fikiria kwa muda wewe msikilizaji kuhusu mhandisi. Unajua, mtu anayejenga gorofa kubwa katikati ya jiji.
Mhm. Kazi kubwa sana.
Yaani anaanza na msingi imara, kisha anaweka tofali moja baada ya jingine kwa uangalifu mkubwa sana.
Ndiyo, kazi ya jasho na uvumilivu.
Kabisa. Na kila gorofa inayoinuka inawakilisha sifa fulani. Labda cheti cha elimu, heshima kutoka kwa jamii, au mafanikio kazini. Na baada ya miaka mingi, lile jengo linakamilika. Limesimama kwa fahari.
Watu wote wanapita na kushangaa.
Ndiyo, wanasema hili ni jengo la kipekee. Na kusema kweli, hivi ndivyo wengi wetu tunavyojenga maisha yetu na utambulisho wetu. Sivyo, tunatafuta ule ukamilifu.
Ni asili yetu kabisa. Tunataka kuonekana tumefanikiwa.
Sasa ebu fikiria, vipi kama siku moja huyu mhandisi anafika kwenye jengo lake? Akiwa na tabasamu usoni, anafunga baruti kwenye zile nguzo zote kuu.
Duh, baruti.
Analilipua jengo hilo lote mpaka linakuwa majivu, na kisha anatazama yale magofu na kuyaita takataka.
Ah, inasikika kama kitendo cha mtu aliyepoteza akili, unajua?
Yaani, kama amechanganyikiwa hivi.
Kabisa. Katika ulimwengu wetu unaothamini sana mafanikio yanayoonekana na kupimika, kuharibu kwa makusudi kitu ulichokijenga kwa miaka mingi ni jambo ambalo linapingana kabisa na asili yetu.
Mm-hmm.
Tunapenda faraja inayoletwa na hadhi. Yaani tunapenda kuhesabika miongoni mwa waliofanikiwa.
Hapo ndipo kiini cha uchambuzi wetu wa leo kinapolala, wewe msikilizaji. Leo tunachambua mhadhara wa kitheolojia wa Dr. Matthew S. Hammond.
Mhadhara mzuri sana.
Ndiyo. Anazamia ndani ya kitabu cha Wafilipi sura ya 3, kuanzia aya ya 1 hadi ya 14. Na Dr. Hammond anatuonesha jinsi mtume Paulo alivyofanya hasa kile tulichokieleza.
Alilipua jengo lake.
Kabisa. Alichukua wasifu wake uliokuwa mkamilifu kwa viwango vyote vya kidini na kijamii na kuulipua.
Mm-hmm.
Mission ya uchambuzi huu wetu ni kuelewa kwa nini mtu afanye hivyo na jinsi hatua hiyo inavyofunua maana halisi ya kuwa na mtazamo kama wa Kristo. Na pia jinsi wewe unavyoweza kuepuka kutekwa nyara na historia yako ya nyuma.
Hilo ni jambo la msingi sana.
Sawa. Hebu tufafanue hili. Kabla Paulo hajaingia kwenye wasifu wake mwenyewe, aliwatumia wafanyakazi wenzake, yani Timotheo na Epafrodito, kama mifano kwenye sura zilizotangulia.
Ndiyo, aliwapa heshima yao.
Lakini sasa, ghafla, hapa anaelekeza darubini kwake mwenyewe. Na anaanza kwa njia ambayo kusema kweli inaonekana kama inapingana na hali ngumu waliokuwa nayo akiwa gerezani. Anatoa amri ya kufurahi.
Ni mabadiliko ya ghafla sana. Na Dr. Hammond anabainisha kuwa hii si mara ya kwanza kwa Paulo kutoa amri hii.
Mm-hmm.
Anaonekana kama sahani iliyokwaruzika inayojirudia rudia, furahini katika Bwana. Lakini, na hili ni muhimu, tunapaswa kuwa makini hapa. Paulo hatoi ushauri wa kisaikolojia wa kujisikia vizuri tu.
Sio ile ya kujipa moyo kirahisi.
Hapana. Anatoa amri ya kijeshi. Anaiweka furaha kama ukuta wa ulinzi.
Unajua, nilitafakari sana kuhusu hii dhana ya furaha kama ulinzi, kwa sababu sisi huwa tunafikiri furaha ni mwitikio wa hisia tu, sivyo?
Ndiyo, hisia za juu juu.
Yaani unapata ongezeko la mshahara, unafurahi, unakunywa kikombe cha kahawa nzuri asubuhi, unafurahi.
Kabisa.
Lakini ukiifikiria kwa kina, amri hii inafanya kazi zaidi kama mfumo wa kengele ya usalama kwenye nyumba, ule mfumo wa alamu. Kengele haililii kwa sababu kuna amani.
Mm-hmm. Inalia kukuonya.
Ndiyo, inalia kukuonya kuwa kuna hatari inajaribu kuvunja mlango wako.
Hmm.
Kwa hiyo, kufurahi katika Kristo kunawasilishwa kama kinga thabiti akilini mwetu.
Ni mfano mzuri sana huu wa alamu.
Unapoanza kupoteza ile furaha ya msingi kuhusu kile Kristo alichokufanyia, hiyo ni alamu inayoonyesha kuwa umeanza kutegemea vitu vingine.
Au kuanza kuruhusu mafundisho potofu ya kuingie. Inaleta mantiki sana, na ndio maana mara tu baada ya kutaja huu ulinzi, Paulo anatumia lugha kali sana kutoa onyo.
Lile onyo lilishtua.
Anajua kuna tishio nje ya milango ya kanisa la Wafilipi. Anasema, jihadharini na mbwa.
Hapa kusema kweli nilishangaa kidogo. Yaani wewe ni kiongozi wa kiroho, Unaandika barua kwa kanisa, kwa nini utumie lugha inayokaribia matusi ya mitaani?
Inaonekana kali sana kwetu leo.
Ndio, kuita watu mbwa leo hii ni dharau kubwa. Inahisi kama ni lugha isiyofaa kwa mtume. Kwa nini anatumia lugha kali kiasi hiki kuwaita watu mbwa? Nilihisi kama alikuwa anashambulia kwa hasira tu.
Kitu cha kushainaza hapa ni muktadha wa kihistoria. Unajua, ni rahisi sana kusoma andiko la karne ya kwanza kwa kutumia miwani yetu ya karne ya 21.
Kweli.
Leo, mbwa ni wanyama vipenzi. Wanalala kwenye makochi, tunawapa chakula maalum, lakini katika ulimwengu wa kale wa Mashariki ya Kati,
walikuwa tofauti.
Tofauti kabisa. Mbwa walikuwa wanyama wa mitaani, wala mizoga waliokuwa wanazurura kwenye majalala. Walikuwa na njaa, magonjwa na hatari sana. Kwa Wayahudi wa wakati huo, mbwa alikuwa ishara ya uchafu uliokithiri.
Aha.
Na kihistoria, viongozi wa Kiyahudi waliwaita watu wa mataifa, yani wale ambao hawakuwa wametahiriwa, kuwa ni mbwa.
Kumbe, kwa hiyo Paulo anapindua kibao hapa.
Anapindua kabisa.
Badala kuwaita watu wa mataifa mbwa, anawachukua wale walimu wa uongo wa Kiyahudi wale waliokuwa wanajivunia usafi wao wa kidini na kuwataka watu wa mataifa watahiriwe, na yeye anawaita wao mbwa.
Ndiyo. Anawapokonya silaha yao na kuitumia dhidi yao wenyewe. Na Dr. Hammond anaonyesha uzuri wa kifasihi anaoutumia Paulo hapa kwenye lugha ya asili ya Kigiriki.
Kuna ushairi pia.
Ndiyo. Paulo anatumia mtindo wa ushairi wa Irabu moja. Maneno matatu anayoyatumia yote yanaanza na herufi kapa. Anasema, kunas kwa maana ya mbwa, kakus kwa maana ya watenda mabaya, na katatomen kwa maana ya wakataji wa mwili.
Du, hiyo ni mbinu nzuri sana ya kuwafanya wasikilizaji wakumbuke. Ni kama vile kwa Kiswahili tungeweza kutumia maneno yanayoanza na herufi sawa kuleta huo uzito.
Ungepangaje kwa Kiswahili?
Pengine tungeweza kusema jihadharini na wale mbwa, wale wahalifu, wale wakatili. Inaleta ule msisitizo. Lakini subiri, kwa nini anawaita wakatili au wakataji wa mwili? Wao walikuwa wanasisitiza tohara, ambalo lilikuwa ni agizo la Mungu katika Agano la Kale, sivyo? Inawezaje kuwa ukatili?
Sasa, inakuwa ukatili kwa sababu ya kile wanachojaribu kukifanya. Hao walimu wa uongo walikuwa wanashinikiza kwamba kazi ya Kristo msalabani haitoshi.
Aha, walitaka kuongeza kitu kingine.
Walidai lazima uongeze alama ya kimwili, iyo tohara, ili Mungu akukubali kabisa. Na Paulo anasema ikiwa unaongeza sharti lolote la kimwili juu ya wokovu ambao unapatikana kwa neema pekee, basi wewe hufanyi tohara takatifu.
Unafanya nini sasa?
Uwe unakata tu nyama, unaharibu mwili. Anafafanua kwamba tohara ya kweli kwa sasa sio alama kwenye ngozi, bali ni hali ya moyoni, ibada ya kweli inayofanywa kwa nguvu ya Roho wa Mungu. Na hapa ndipo tunapoingia kwenye ile dhana nzito ya kujiamini katika mwili.
Yaani huu ni mtego ambao wengi wetu tunanasa sana. Hebu tuifafanue hii dhana. Ili neno kujiamini katika mwili, maana yake nini hasa katika maisha yetu ya kila siku?
Hii ni ile tabia ya ndani kabisa ya mwanadamu ya kutafuta vitu tunavyoweza kuvifanya au asili yetu tunayotoka ili kujihakikishia kwamba sisi ni bora.
Kama kujipa uthamani hivi?
Haswa. Tunataka kuhisi tunakubalika na tuko salama mbele za Mungu kwa sababu ya juhudi zetu. Ni kutegemea mambo ya kidini, matendo yako mema, au hata historia ya familia yako kama tiketi ya kupata kibali cha kimungu.
Sasa hapa ndipo Paulo anapofanya jambo ambalo mimi ninaona ni la kijanja sana. Badala ya kuendelea kuwashambulia kwa hoja za kitheolojia, anaingia moja kwa moja kwenye uwanja wao.
Anawaonyesha kwamba anaweza kucheza huo mchezo.
Ndiyo. Anawaambia, mnataka kushindana kwa kutumia wasifu wa kimwili, sawa? Tuweke vyeti vyetu mezani.
Na wasifu wa Paulo ulikuwa wa kutisha. Dr. Hammond anachambua mambo saba ambayo Paulo anayaorodhesha kwenye ule muhadhara.
Hebu tuyapitie.
Kwanza, alitahiriwa siku ya nane. Hili linaonyesha wazazi wake walitii agano kikamilifu tangu akiwa mtoto. Pili, yeye ni wa kabila la Benyamini.
Tukae hapa kidogo. Unajua, sisi sote tunajua kuhusu Yuda kuwa kabila kuu. Lakini kwa nini kabila la Benyamini ni la muhimu sana kiasi cha kujisifia?
Ni kuhusu uaminifu wa kihistoria. Baada ya kifo cha Sulemani,
taifa la Israeli liligawanyika. Makabila 10 ya kaskazini yaasisi ufalme wao, na haraka sana yakatumbukia kwenye ibada za sanamu.
Yakajitenga wale.
Ndiyo, lakini makabila 2 tu, Yuda na Benyamini, yalibaki tifu kusini. Yakadumisha ibada ya kweli. Na usisahau, mfalme wa kwanza wa Israeli, Sauli, alitoka kabila hili hili la Benyamini.
Aha, na Paulo aliitwa Sauli.
Kabisa. Kuna uwezekano mkubwa alipewa jina la mfalme huyo. Kwa hiyo, anaposema anatoka Benyamini, anasema, mimi sitoki kwenye makabila ya waasi. Mimi natoka kwenye kabila ambalo lilibaki tifu.
Ni kama kusema umetoka kwenye familia ya waasisi wa taifa ambao hawajawahi kupata kashfa yoyote. Sio mchezo. Kisha anaendelea kusema yeye ni Mwebrania wa Waebrania.
Yaani alidumisha lugha yake asilia na utamaduni wake katikati ya ulimwengu uliotawaliwa na utamaduni wa Kigiriki. Na kwenye upande wa sheria, alikuwa Farisayo.
Ili la Ufarisayo nalo lina uzito wake.
Mkubwa sana. Ufarisayo ulikuwa ni kiwango cha juu kabisa cha udini. Hawakuridhika tu na kushika sheria zile 10 za Musa. Walitengeneza mamia ya sheria za mapokeo na kuziweka kama uzio. Waliamini ukishika hizo kwa uthabiti, utawahi hata kukaribia kukiuka sheria ya Mungu.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Kwa sababu, ukichukua hii orodha na kuiweka kwenye ulimwengu wetu wa leo, wewe msikilizaji, hebu fikiria, ni kama mtu anayeweka CV au wasifu wa LinkedIn uliosheheni mafanikio makubwa sana.
CV ambayo kila mtu anaitamani.
Ndiyo. Mtu aliyesoma shule bora zaidi, akapata udhamini chuo kikuu chenye hadhi, akahitimu kwa heshima ya kwanza na kufikia ngazi ya ukurugenzi bila kashfa. Kiroho, huyu ni mwanafunzi bora wa kiroho.
Mtu ambaye hatoikosa ibada hata moja.
Lakini basi, Paulo anaongeza jambo ambalo kwa kweli linanisumbua. Anasema alikuwa mtesaji wa kanisa. Sasa, tunawezaje kuweka mtesaji kama sehemu ya wasifu mzuri? Kwangu mimi hilo ni kosa la jinai, sio sifa.
Ndiyo, inaonekana hivyo leo, kwa sababu tunaiangalia kupitia miwani ya Ukristo wa kisasa. Lakini kwa Wayahudi wa karne ya kwanza, kutesa kundi lolote lililokuwa linaleta uzushi, uliotisha usafi wa dini yao, ilikuwa ni ishara ya bidii takatifu.
Aha, kwa msukumo wa kulinda usafi wa dini.
Alikuwa anafanya kazi ya kidini aliyoamini ni safi kabisa. Na kisha anamalizia kwa kusema, kwa haki ipatikanayo kwa sheria, si kuwa na lawama.
Yaani kwa vipimo vya nje, alikuwa mkamilifu.
Ukimuuliza jirani yoyote wakati huo, wangekuambia huyu jamaa hana doa.
Sasa, baada ya kuwa na huu wasifu ambao kila mtu angeutamani, anafanya nini nao?
Hapa ndipo mambo yanabadilika. Dr. Hammond anafafanua lugha ya uhasibu anayoitumia Paulo. Yaani anafungua kitabu chake cha hesabu za kiroho. Kuna safu ya faida na safu ya hasara. Anachukua kila kitu kilichokuwa kwenye safu ya faida, asili yake, elimu yake, bidii yake, na kukihamishia kwenye safu ya hasara kwa ajili ya kumjua Kristo. Na sio hasara tu, anaviita vitu hivyo takataka.
Subiri kidogo. Kuwa na familia nzuri, kufuata sheria, kuwa raia mwema, hivi sio vitu vibaya, sivyo? Kwa nini aviite takataka? Hiyo ni lugha ngumu sana.
Ni kweli, vitu hivyo kimsingi ni vizuri, na Paulo hakuwa anasema kuwa raia mwema au kuwa na maadili ni dhambi.
Lakini anaviita uchafu.
Ndiyo, kwa sababu ya ulinganifu. Neno la Kigiriki lililotumika hapa ni skubalon. Maana yake sio tu karatasi zilizotupwa jalalani, inamaanisha uchafu, maji taka yanayoenda kwenye chemba au mabaki ya chakula.
Du, hicho ni kiwango kingine cha hasara.
Ni kwa sababu ukiweka kipimo cha ulinganifu na thamani kuu ya kumjua Kristo, pengo ni kubwa sana. Thamani ya kumjua Kristo inazidi kiasi kwamba vile vitu vingine vinageuka kuwa sawa na takataka. Havina faida yoyote kwenye kuokoa.
Nimekuelewa. Ni kama vimepoteza maana kabisa.
Kabisa. Na kisha Dr. Hammond anaeleza matamanio mawili makubwa ya Paulo baada ya kutupa huu wasifu. La kwanza, anataka kujua nguvu ya ufufuo inayobadilisha maisha.
Hilo halina shida. Kila mtu anataka nguvu ya kubadilishwa na kushinda, lakini vipi kuhusu lile la pili?
La pili ni gumu. Anataka kushiriki katika mateso ya Kristo.
Hapa ndipo mimi naona ni kama wazimu fulani hivi. Nani anayeomba kushiriki mateso? Sisi tunasali kila siku ili kuepukana na mateso.
Ni tofauti sana na jinsi tunavyofikiri leo. Paulo alitambua kuwa mateso kwa ajili ya Kristo ni zawadi. Ni katika mateso ambapo yale matumaini yetu ya uongo yanavunjwa na tunabaki tukimtegemea Kristo pekee. Ni ushirika wa kina sana.
Sasa, kwa kuwa Paulo ametupa wasifu wake wa nyuma kwenye jalala na anataka ushirika huu wa kina, je, anasongaje mbele? Hapa naona anatumia lugha ya riadha.
Ndiyo. Dr. Harmon anatumia mfano mzuri sana wa mbio za nyika, yani cross country running. Mbio hizi mara nyingi hufanyika kwenye misitu au njiani zenye matope na mizizi.
Aha, ni ngumu sana kukimbia huko.
Sana. Na kocha wa Dr. Harmon alimshauri mbinu moja muhimu. Ukiwa unakimbia, usitazame chini, na muhimu zaidi usitazame nyuma. Kaza macho yako kwa mkimbiaji aliye mbele yako, hatuwapumi hivi.
Ina make sense sana. Kwa sababu, ukitazama nyuma kwenye mbio kama hizo, nini kitatokea? Utajikwaa au kugonga kitu, utaanguka vibaya sana.
Hivyo hivyo, kiroho. Hili linafananishwa na kumtazama Kristo ili kutuvuta mbele kiroho. Ukitazama nyuma kwenye mafanikio au makosa yako, utajikwaa. Tukihusisha hili na picha kamili, hii ndiyo dhana ya kusahau yaliyopita.
Kusahau yaliyopita, sio kufuta kumbukumbu kama amnesia.
Hapana, sio amnesia. Paulo bado alikumbuka yeye ni nani na alitoka wapi. Kusahau hapa, maana yake ni kutoa ruhusu yaliyopita kuamua jinsi tunavyoishi sasa. Usiape nguvu ya kukudhibiti.
Hebu tufafanue hili kwa mifano ya kawaida, wewe msikilizaji, ili tuelewe jinsi sisi wote tunavyoweza kutekwa nyara na historia yetu. Kuna njia mbili nadhani.
Njia zipi hizo?
Kwanza, hatia ya makosa mabaya tuliyofanya. Unajua, labda ulifanya kosa kubwa miaka 10 iliyopita, na kila ukijaribu kusonga mbele, sauti inakwambia wewe ni yale makosa yako. Unashindwa kumtazama Kristo kwa sababu unatazama nyuma kwenye kosa.
Hiyo inawazulia wengi sana. Na ya pili?
Ya pili ni kinyume chake. Ni kiburi cha mafanikio na malezi yetu mazuri. Unajua, mtu anasema mimi ni mtoto wa mchungaji au mimi natoa misaada sana. Nina matendo mema siku za nyuma. Unajenga kiburi chako hapo badala ya kumtazama Kristo.
Unategemea medali za zamani. Hili ni tatizo kubwa sana. Hiyo ni kujiamini katika mwili na utajikwaa tu.
Kwa hivyo hii yote inamaanisha nini? Tunapoondoka kwenye uchambuzi huu, matumizi ya moja kwa moja kwenye maisha ya sasa ni yapi?
Dr. Harmon anatoa dondoo kuu mbili hivi. Kwanza, tunaishi katika ulimwengu unaotupigia kelele, ukidai umakini wetu na ukitupima kwa mafanikio yetu.
Kila siku.
Ndiyo. Lakini lazima tufanye maamuzi thabiti kwamba kumjua Kristo kuna thamani kuliko kitu chochote. Na pili, aeleza mtego mkuu wa kiroho tunaoingia mara kwa mara. Kupima kiwango cha upendo wa Mungu kwetu kulingana na utendaji wetu wa wiki hiyo.
Aha, yani kama umejisomea Biblia sana au kuomba wiki hii, unahisi Mungu anakupenda zaidi.
Haswa, na kama wiki inayofuata mambo yameenda kombo, hukuomba vizuri, unahisi Mungu amekupa kisogo.
Hiyo ni kama kujiamini katika mwili tena.
Ni mtego ule ule na hauna faida yoyote. Dr. Harmon anatoa wito wa kuiga mifano ya waumini wa kongwe, wale ambao wanaendelea kumtafuta Kristo kwa furaha baada ya miongo kadhaa.
Ukiwaangalia wana amani fulani hivi.
Kabisa. Na anawataka wasikilizaji waorozeshe vitu wanavyovitumia kujiamini badala ya Kristo na kuviweka kwenye safu ya hasara.
Hili linaibua swali muhimu. Na hapa, wewe msikilizaji, nataka nikuachie wazo la mwisho la kichocheo la kufikiria. Ikiwa historia yetu inatujenga lakini haiamui hatima yetu, je, inawezekana kwamba kitendo chako cha kiroho cha kuchagua kwa makusudi kusahau,
yani kutoyapa nguvu yale makosa au mafanikio?
Ndiyo, je, inawezekana kwamba uamuzi huo ndio unaofanya kazi ya kuunda upya kisaikolojia jinsi ubongo wako unavyotazama utambulisho wako mpya wa baadaye? Kwa sababu ukiacha kujitambulisha na yaliyopita, kisaikolojia unajijenga upya kabisa kuendana na Kristo aliye mbele yako. Tafakari hilo.